Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Λες πως είναι τα όνειρά σου άλογα αγριά που σε παίρνουν. Σου υπόσχονται τον κόσμο μα στο τέλος σε πικραίνουν. Με τα λόγα γκρεμίζονται περήφανα στη γη οι άνθρωποι. Τσακίζονται οι μέτσοι από του χρόνου την αρχή. Μ' αν πέσεις θα είμαι εγώ για σένα εκεί. Λες πως τα άγρια άλογα σου ίσως να μ' αφήσουν πίσω. Μα στην έρημο τα ίχνη τους βαθιά θα ακολουθήσω. Κι αν τα άλογα γκρεμίζονται περήφανα στη γη σαν άνθρωποι. Τσακίζονται οι μέτσοι από του χρόνου την αρχή. Μ' αν πέσεις θα είμαι εγώ για σένα εκεί. Περήφανα στη γη και οι άνθρωποι τσακίζονται. Είναι έτσι από του χρόνου την αρχή. Μ' αν πέσεις θα είμαι εγώ για σένα εκεί. Με τα λόγα γκρεμίζονται περήφανα στη γη οι άνθρωποι τσακίζονται. Είναι έτσι από του χρόνου την αρχή. Μ' αν πέσεις θα είμαι εγώ για σένα εκεί.
Η εκπομπή μας είναι και φιλόμουση και η Μαρία και εγώ έχουμε τη δική μας μουσική διαδρομή. Οπότε μόλις διάβασα το επόμενο θέμα που θα σας πω αμέσως, δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Λοιπόν, ακούστε. Mm-hmm. Το ιταλικό δάσος, από που πριν από 300 χρόνια αντλούνταν η ξυλία για τα θρυλικά βιολιά Στραντιβάριους, κινδυνεύει λόγω κλιματικής αλλαγής. Δασολόγοι και οργανωποί ανησυχούν για το μέλλον της περιοχής. Πίσω τώρα στο 17ο αιώνα, Ο Αντώνιος Στραντιβάρη, σύμφωνα με αφηγήσεις, ταξίδευε επί 2 ημέρες από τη γενέτειρά του την Κρεμόνα στους Δολομίτες μέχρι να βρει το καταλληλότερο ξύλο για να κατασκευάσει τα βιολιά του. Τα βιολιά του, κατασκευασμένα από ένα είδος ελάτου που ευδοκιμεί στο δάσος Πανεβέγγιο, έμελε να γράψουν τη δική τους μοναδική ιστορία στο χώρο της μουσικής. Τι λες, Μαρία?
Τι να πω, ότι μια ολόκληρη πόλη, Άκη, κρατάει την ανάσα της για να σωθεί ο ήχος των Στρατιβάριους. Ένα πολύ φιλόδοξο μουσικό project. Και ο λόγος που γίνεται είναι για να ηχογραφούν και να ψηφιοποιούν έναν από τους εμβληματικότερους ήχους στην ιστορία. Εκείνο των εχόρδων Στραντιβάριους. Άρα γενικό σιωπητήριο έχει επιβληθεί.
Γενικό σιωπητήριο.
Σε αυτήν την Ιταλική πόλη.
Και, για πες, τι κάνουν εκεί ακριβώς?
Τι κάνουν τώρα εκεί? Ο λόγος είναι ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να συντηρήσουν, γιατί όταν φτάνουν και αυτά σε μια ηλικία, έτσι, γιατί τα πάντα έχουν την ημερομηνία λήξης, έτσι και αυτά όταν φτάνουν σε μια συγκεκριμένη ηλικία, θα κοιμηθούν, θα σταματήσουν να παίζουν. Οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, οι κατασκευαστές βιολών αυτής της πόλης ηχογραφούν, ψηφιοποιούν αυτούς τους ήχους ώστε να μείνουν στην ιστορία.
Μέχρι σήμερα θεωρούνται κορυφαία από άποψη ποιότητας και ακουστικής και πολλούνται μάλιστα σε αστρονομικές τιμές. 300 χρόνια λοιπόν μετά το θάνατο του διάσημου οργανοποιού, το ίδιο το δάσος προμηθεύει ακόμα με πολύτιμη ξυλία τους τοπικούς οργανοποιούς εγχόρδων. Όμως το μουσικό δάσος, ας το ονομάσουμε έτσι, το μουσικό δάσος των Στραντιβάριους, βρίσκεται σε κίνδυνο. Εδώ και λίγο καιρό, λόγω των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή, αυτά αναφέρει ο Ιταλός δασολόγος Πάολο Κόβατς. Τον περασμένο Οκτώβριο έγιναν ασυνήθιστα έντονες καταιγίδες, ξερίωσαν πάνω από 14 εκατομμύρια δέντρα κατά μήκος της οροσειράς των Δολομιτών. Βρίσκεται και το δάσος Πανεβέγγιο. Πρόκειται κυρίως για ελατοειδή που ευδοκιμούν μόνο στην περιοχή αυτή και τα οποία εξαιτίας ότι έχουν κοντές ρίζες μπορούν εύκολα να ξεριζωθούν από έναν έντονο άνεμο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, από τα παμπάλαια έλατα του ιστορικού δάσους σώθηκε μόνο ένα από τις σφοδρές καταιγίδες και μάλιστα ηλικίας 150 ετών και ύψους 25 μέτρων.
Να πούμε δύο λόγια για τον Αντώνη Στρατιβάρη, ο οποίος ήταν κατασκευαστής βιολών, έζησε τον 17ο και τον 18ο αιώνα και δημιούργησε μερικά από τα σπουδαιότερα έχορδα στην ιστορία. Και όπως προηγουμένως είπα, σε αυτά τα όργανα βρίσκονται σήμερα σε μουσεία και σε ιδιωτικές συλλογές και χρησιμοποιούνται μόνο από κορυφαίους μουσικούς του πλανήτη. Νιώθω απίστευτη ζήλια.
Εντάξει.
Καλή ζήλια, εντάξει, καθαρή ζήλια.
Καλή ζήλια, καλή
και θαυμασμό φυσικά.
Βέβαια να πω, να συμπληρώσω εδώ, ότι υπάρχουν προσπάθειες διαφύλαξης αυτού του σπάνιου φυσικού πλούτου. Στην Κρεμόνα λοιπόν έχουν τα εργαστήριά τους 156 οργανοποίοι, δεν είναι ένα και δύο, είναι αρκετοί. Δίκαια λοιπόν ονομάζεται και πρωτεύουσα των χειροποίητων εγχόρδων. Παρά την ανησυχία των τοπικών οργανοποιών εξαιτίας της φυσικής καταστροφής που έγινε, ο πρόεδρος του Σωματείου Οργανοποιών της Κρεμόνας παραμένει, λέει, ψύχρεμος. Μ' αρέσει αυτό. Τα δάση, λέει, είναι τεράστια. Γνωρίζω ότι πολλά δέντρα έχουν καταστραφεί, αλλά γνωρίζω επίσης ότι οι δασολόγοι της περιοχής εργάζονται σκληρά για να σώσουν τα δέντρα που έχουν απομείνει.
Δηλαδή έχει ξεκινήσει η αναδάσωση με εντατικούς ρυθμούς, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι,
θα πάρει βέβαια χρόνο, έτσι.
Ειδικά για τους οργανοποιούς, ένα έλατο για να είναι αξιοποιήσιμο πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 χρόνων. Θα γίνει αναδάσωση, αλλά πρέπει να περάσουν και κάποια χρόνια, έτσι. Δεν είναι τόσο απλό.
Ο οργανοποιός πάντως, Άντρο, ασυνάδη πτωείται και χαρακτηριστικά λέει ότι έχουμε αρχίσει να αγοράζουμε εκτάσεις γης ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα το μέλλον του δάσους. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι το επάγγελμά μας θα κρατήσει ακόμα 400 χρόνια.
Πολύ μπροστά ο τύπος.
Στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την κυρία Μαρία Χουστουλάκη, γραμματέα της PFPO. Κυρία Χουστουλάκη, σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά και για άλλες πολλές φορές που έπονται. Ναι. Με μεγάλη χαρά και με πολύ πολύ μεγάλη τιμή.
Καλή σας ημέρα και πάλι.
Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Κυρία Χουστουλάκη, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Με αφορμή τώρα την ημέρα του Πάσχα, μάλλον τις ημέρες που έρχονται, η ερώτηση αφορά την απόσυρση της πρότασης όσο αφορά την αναθεώρηση του συντάγματος που αφορά την προστασία των ζώων. Τι έχετε να πείτε?
Αυτά, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς τέλειωσαν για τη Βουλή, αλλά έχουν δημιουργήσει ούτως ή άλλως επακόλουθα σε πολύ κόσμο και ιδιαίτερα σε ανθρώπους που είναι για του πολιτισμού και της ηθικής των γραμμάτων, και ανάμεσά τους είναι και ο Μίκης ο Θεοδωράκης, ναι, ο οποίος εξαιτίας και αυτής της κατάστασης, της απόσυρσης δηλαδή της πρότασης και εν ώψη των ημερών του Πάσχα, εξέδωσε ένα δελτίο τύπου στο οποίο αναλυτικά αναφέρει ότι πλησιάζει πάλι το Πάσχα, πλησιάζουν οι μέρες της σφαγής των αθώων ζώων και ενός βάρβαρου εθήμου που θα έπρεπε να έχει προπολού εκλείψει. Αυτό λέει πολλά. Άνθρωποι τέτοιου επίπεδου, τέτοιου βεληνικού πολιτισμού, θα πρέπει να εισακούγονται. Όμως το παράδειγμα αυτό της απόσυρσης της πρότασης για την προστασία των ζώων σε αυτή τη χώρα έδειξε ότι τελικά το τελείως ανάποδο γίνεται, mm-hmm, και δεν ακολουθείται η ηθική και ο πολιτισμός. Λέει τώρα, συνεχίζει ο Μίκης ο Θεοδωράκης λέγοντας ότι πρέπει τελικά να παρέχει η πολιτεία την ανάλογη παιδεία από την νηπιακή ακόμα ηλικία και πρέπει να απαλλαγούμε πραγματικά οριστικά από αυτή την εθνική μας ντροπή, έτσι την περιγράφει, αυτή την εικόνα των σουβλισμένων ζώων που γίνεται εθνικό, δεν ξέρω πώς να το πω, πανηγύρι σε όλη την Ελλάδα, προβάλλοντας τις εικόνες και ζουμάροντας μάλλον και μάλιστα και τα ΜΜΕ πάνω στα πτώματα των εκατοντάδων, χιλιάδων ζώων που τρώγονται αυτές τις μέρες με τέτοια... Τέλος πάντων, δεν μπορώ να την περιγράψω καν. Φυσικά πρέπει, όπως λέει ο Μίκης, να εστιάσουμε στα σφαγεία. Αν μπορούσαν τα σφαγεία να έχουν διάφανους τοίχους, φαντάζεστε ότι κανένας δεν θα έτρωγε κρέας, διότι είναι, αυτή η σάρκα είναι ζωή. Είναι... Ας μην το συζητήσουμε αυτό παραπάνω, γιατί πραγματικά οι μόνοι που αγωνιζόμαστε είμαστε μια μεγάλη βέβαια μερίδα ζωόφιλων ευαισθητοποιημένων ανθρώπων, αλλά και οι υπόλοιποι που δεν το καταλαβαίνουν, αν εστιάσουν σε αυτό, πραγματικά θα γυρίσουν την πλάτη στην εικόνα και στη διατροφή με τέτοιο τρόπο.
Να σας πω τώρα, η δική μου, η προσωπική μου άποψη, αν μπορώ να την εκφράσω, είναι ότι δεν είναι έθιμο. Η σφαγή και η δολοφονία δεν είναι έθιμο. Δεν προϋποθέτει να είναι και έθιμο.
Αυτό είναι μια συνήθεια και μάλιστα σας λέω ο Μίκης ο Θεοδωράκης την αναφέρει ως εθνική μας ντροπή. Αν πραγματικά σκύψουμε πάνω σε αυτές τις εικόνες και σε αυτή την νοοτροπία θα καταλάβουμε ότι δεν είναι πολιτισμός. Πρέπει να αλλάξουμε τον εαυτό μας, να αγωνιστούμε, να αλλάξει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει γύρω μας. Δεν μας χαρακτηρίζει σαν... πολιτισμένους Έλληνες αυτό το πράγμα και ούτε περιγράφεται πουθενά.
Μάλιστα, μάλιστα. Τι να πω, εγώ νομίζω ότι είναι πραγματικά ντροπή για την ανθρωπότητα και είναι νομίζω και καιρός να ντρεπόμαστε για αυτό που κάνουμε σε αυτά τα πλάσματα που δεν έχουν φωνή, που δεν μπορούν να μιλήσουν, που δεν μπορούν να φωνάξουν, που δεν μπορούν να διεκδικήσουν αυτό που είναι. Γιατί είπαμε ότι όπως ο άνθρωπος, το κάθε πλάσμα που βρίσκεται πάνω σε αυτή τη γη, βρίσκεται πραγματικά για κάποιο λόγο.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι, και εμείς δεν μπορούμε να στερούμε από αυτά τα πλάσματα τον λόγο που βρίσκονται πάνω στη γη και το δικαίωμά τους να ζουν.
Φαντάζεστε τι κάνουμε σε όλες αυτές τις αθώες ψυχές με πειράματα, με την καταστροφή που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος στο περιβάλλον του. Αν το σκεφτούμε, είναι πραγματικά οδυνηρό.
Με τη γουνοποιία, και έρχομαι και σε αυτό το θέμα, κυρία Χουστουλάκη, στο οποίο έχει πάρει θέση και η PFPO, αφορά το θέμα της γουνοποιίας. Και μάλιστα διάβαζα πρόσφατα ότι 8 στους 10 πολίτες λένε όχι στην παραγωγή της γούνας και στην επιδιώτηση των γουνεμπόρων. Φυσικά, όχι οι 300, οι λιγότεροι τέλος πάντων από τις 300 της Βουλής επέλεξαν να πούνε ένα μεγάλο ναι. Και ναι, κάποιοι όχι, και προς μεγάλη τους τιμή.
Ναι, πραγματικά. Η έρευνα της μέτρων ανάλυσης που έγινε για λογαριασμό της ΒΕΓΕΑ χρηματοδοτήθηκε από μια μεγάλη οργάνωση της Ευρώπης, τη Fair Free Alliance.
Μάλιστα.
Έδειξε λοιπόν ότι 8 στους 10 Έλληνες διαφωνούν με την εκτροφή και τη θανάτωση των ζώων για την παραγωγή γούνας. Επίσης διαφωνούν με την κρατική επιδότηση των εκτροφείων. Τα στοιχεία που συλλέχθησαν ήταν του Δεκεμβρίου του 2018 και ήταν σε 1500 άτομα δείγμα. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα συμφωνούν με τις δημοσκοπήσεις άλλων ευρωπαϊκών κρατών, και έτσι αποδεικνύεται ότι τελικά η πλειονότητα των πολιτών, γενικά των Ευρωπαίων πολιτών, δεν επιθυμούν αυτή τη δραστηριότητα.
Μάλιστα, και ενώ πολλά εκτροφεία στο εξωτερικό έχουν κλείσει, μάλλον τείνουν να κλείσουν όλα πλέον. Το τελευταίο είναι τώρα στην Νορβηγία, νομίζω. Και είναι μια φωνή η οποία ακούγεται ανά τον κόσμο και πρέπει πραγματικά να αντιλάβουμε σοβαρά υπόψη μας, όσο αφορά βέβαια και την διαμόρφωση της νομοθεσίας αυτών των ευρωπαϊκών αυτών κρατών. Και δυστυχώς η χώρα μας εξακολουθεί και επιλέγει αυτή την κοντόφθαλμη αντιμετώπιση και τον στρουθοκαμιλισμό, ντροπιάζοντα κατά κάποιο τρόπο την ελληνική κουλτούρα αλλά και τον πολιτισμό μας.
Ακριβώς. Σε όλη την Ευρώπη όλα τα εθνικά τους ευρωπαϊκά προγράμματα που υπήρχαν μειώνονται ή καταργούνται, και έτσι ο αριθμός των εκτροφείων στην Ευρώπη σιγά σιγά εξαφανίζεται, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στην Ελλάδα. Τα εκτροφεία λειτουργούν ακόμη εις βάρος των Ελλήνων πολιτών, διότι με τις χρηματοδοτήσεις
υπάρχουν
κονδύλια τα οποία είναι ευρωπαϊκά και πηγαίνουν εκεί χωρίς λόγο, ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αλλού. Υπάρχει δηλαδή σπατάλη δημόσιο χρήματος για την ενίσχυση αυτής της βιομηχανίας, η οποία τελικά προσβάλλει όχι μόνο τους Έλληνες φορολογούμενους, αλλά και τους υπόλοιπους πολίτες των ευρωπαϊκών κρατών που θεσμοθέτησαν τελικά την κατάρρευση της εκτροφής και της θανάτωσης των ζώων για τη γούνα τους. Είναι ανήθικο πλέον. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, και πρέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την κυρία Τελιγιορίδου να ηγείται της διάθεσης να δοθεί. Μάλιστα τώρα υπογράφεται η αδειοδότηση του κέντρου γουνοποιίας ως εκθεσιακό κέντρο, που μέχρι τώρα δεν είχε καν άδεια. Τώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με την Υφυπουργό το νομιμοποιούν. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό εν έτη 2019. Δεν είναι δυνατόν η νομιμότητα της εκτροφής των γουνοφόρων ζώων, αντί να καταργείται όπως γίνεται στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης, εδώ στην Ελλάδα να υπάρχει το τελείως αντίθετο, και μάλιστα με αναφορά της Υπουργού ότι το ενδιαφέρον επενδυτών είναι μεγάλο. Ποιον επενδυτών, αφού έτσι κι αλλιώς κάθε χρόνο προσπαθούν και χρειάζονται παραπάνω χρήματα οι δραστηριότητες της γουνοποιίας για να μπορεί να επιβιώσει. Αυτό από μόνο του λέει ότι δεν υπάρχουν πλέον, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν τον κλάδο. Πώς και γιατί να τον συντηρούμε με τον υδρότα και το αίμα των Ελλήνων τελικά.
Βέβαια, και είναι δυνατόν να δίνεται άδεια σε εκθετήριο γούνας ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να το απαγορεύουν. Και υπάρχει και το άλλο θέμα, κυρία Χουστουλάκη. Δεν είναι μόνο το ηθικό, γιατί είναι και το ηθικό. Δηλαδή, διέπεται και από τους θεμελιώδεις κανόνες ηθικής. Είναι και το θέμα της μόλυνσης του περιβάλλοντος.
Πολύ σημαντικός αυτός ο παράγοντας.
Η βιομηχανία της γούνας μπορεί να είναι και ηθικά κατακριτέα, αλλά έχει να κάνει και με τη μόλυνση του περιβάλλοντος.
Ακριβώς, υπάρχει και μια μελέτη που έχει πρημοδοτηθεί, έχει δημιουργηθεί από την EcoAid, από τον χημικό μηχανικό των
Κρόβερ,
ο οποίος για λογαριασμό της διεθνούς οργάνωσης αυτής, της Four Powers, βεβαίως εστίασε στο κομμάτι της τεράστιας μόλυνσης του περιβάλλοντος που προκαλείται εξαιτίας της παραγωγής και της δραστηριότητας των γουνοποιητικών, τέλος πάντων, βιομηχανιών, βιοτεχνιών κλπ. Επομένως, καταλαβαίνουμε την ευθύνη που έχουμε ακόμα απέναντι και σε αυτό. Το περιβάλλον είναι η ζωή μας. Το περιβάλλον είναι το μέλλον των παιδιών μας, των δικών μας παιδιών.
Σωστά.
Πρέπει να το σταματήσουμε λοιπόν όλο αυτό. Είναι λυπηρό, διότι δεν είναι μόνο το κομμάτι, όπως είπατε, το ηθικό. Πρέπει να δούμε και το από εκεί και μετά, το κομμάτι της ίδιας μας της ζωής, της επιβίωσής μας. Δεν μπορεί η Ελληνική Βουλή να επιμένει εκεί για κάποιους συγκεκριμένους ψηφοθυρικούς λόγους και να αρνείται να ακολουθήσει την πορεία της ευρωπαϊκής ταυτότητάς της.
Ναι, να σας πω, και μου κάνει και μεγάλη εντύπωση, πραγματικά με εκπλήσει, γιατί κάποιοι κατέχοντες θέσεις έπρεπε να είναι ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι και το αντικείμενό τους. Όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι κτηνίατροι, θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι, έτσι δεν είναι? Όταν γίνεσαι κτηνίατρος, σημαίνει ότι αγαπάς τα ζώα, σημαίνει ότι θες να τα φροντίσεις, σημαίνει ότι θέλεις να τους παρέχεις ίαση. Έτσι δεν είναι, κυρία Χουστολάκη, όχι
έτσι
το αντίθετο.
Ακριβώς, έτσι ακριβώς,
δηλαδή, οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι κατέχουν αυτές τις θέσεις και είναι μέσα σε αυτά τα υπουργεία, είναι σχήμα οξύμορο. Από τη μια να αγαπάς και από την άλλη να θανατώνεις. Έτσι. Η δική
ακριβώς.
μου γνώμη, συγγνώμη που το λέω, είναι αυτή. Λοιπόν, στο Υπουργείο λοιπόν, δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, πώς θα μπορώ εγώ λοιπόν να τους έχω και εμπιστοσύνη?
Όταν ανέλαβε το Υπουργείο μία κτηνίατρος, θεωρήσαμε σαν Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία ότι θα γίνουν πράγματα από εδώ και μετά υπέρ της ισορροπίας, υπέρ της ηθικής, υπέρ του πολιτισμού. Δυστυχώς αυτή η εικόνα δεν αφήνει πλέον περιθώρια να πούμε ότι και αυτή η κυβέρνηση κινείται στα χνάρια ακριβώς των προηγούμενων, παρά τις προγραμματικές τους διακηρύξεις τα τελευταία χρόνια. Τι άλλο να πούμε σε αυτό?
Τι άλλο να πούμε, κυρία Χουστουλάκη? Θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναπούμε και θα ξαναλέμε μέχρι τα αυτάκια μας να γίνουν ανθρώπινα, μέχρι να ακούσουμε και να αισθανθούμε και να συναισθανθούμε. Απλά εγώ θέλω να, εδώ πέρα σε αυτό το σημείο, να τονίσω να υπογράφουμε τα αιτήματα που μας στέλνει η ΠΦΠΟ. Και μάλιστα τώρα έχετε στείλει και ένα αίτημα για την υποχρεωτική στήριξη των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, το οποίο το βλέπω και μέσα στο Facebook, έχουν πάρα πολύ ψηφίσει. Είναι καλό λοιπόν να στέλνουμε και την ψήφο μας, σε αυτά εκτός από την ψήφο στην κάλπη, να στέλνουμε και την ψήφο μας για ανθρώπινους παράγοντες.
Ναι, παρακαλούμε και θερμό παρακαλούμε τον κόσμο. Είναι σημαντικό, γιατί όταν εκδίδουμε ένα petition, ένα ψήφισμα, το ζητάμε για να μαζευτούν όσο γίνεται περισσότερες υπογραφές, ώστε βάσει αυτών των υπογραφών
Μάλιστα.
να διεκδικήσουμε μετά από τα υπουργεία, τα αρμόδια, το από εκεί και μετά. Οι βασικές πηγές δημιουργίας των αδεσπότων είναι οι ανεξέλεγκτες γεννήσεις των ζώων που υπάρχουν μέσα στα σπίτια μας. Δεν ζουν τα ζώα στους δρόμους, δεν αναπαράγονται στους δρόμους.
Μάλιστα.
Ζουν μόνο 3 μήνες.
Ωραία,
είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η στήρωση είναι η βασική αιτία.
Και για αυτό το ζήτημα, κυρία Χουστουλάκη, θα ήθελα πάλι κάποια στιγμή να μιλήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό και αφορά όλους μας.
Παρακαλώ πάρα πολύ να μπουν στο ίντερνετ, στο Google, αν πατήσουμε τη λέξη «παρακαλώ υπογράψτε την υποχρεωτική στήρωση», θα μας βγάλει στο petition της PFPO και να βάλουμε απλά ένα όνομα για να το περάσουμε στο petition.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από την καρδιά μας, κυρία Χουστουλάκη. Θα τα πούμε πάλι σύντομα.
Εμείς
να είστε καλά. Καλούς αγώνες να
κάνετε. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Και έχω ξεχάσει πως ό,τι θέλω να με πάρει μακριά πια δεν περνάει από εδώ.
2, 1, 2, 3, 4.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας, θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας, στο Facebook παπάκι wearenature.ert και το mail μας wearenature.ert@gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.ert και στο mail μας wearenature.ert@gmail.com.
Η μέρα τρέμει στη γη που μένω. Χίλια σύννεφα κλαίνε, δεν είσαι εδώ. Τον άδειο κόσμο κοιτάζω έξω. Όσο πίσω κι αν τρέξω, δε θα σε βρω. Κάποτε ήσουν πληγωμένοι, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Σ' ένα άδειο σπίτι, σαν παραμύθι, έκτισες στην καρδιά μου ζεστή φωλιά. Μα τώρα ξέρω, τα παραμύθια τα νικάει η συνήθεια, η λησμονιά. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Η μέρα τρέμει στη γη που μένω. Όλα μοιάζουν να λένε δεν είσαι εδώ. Καπνός και σκόνη δεν ανασένω. Να το τέλος γραμμένο, πια τι ζητώ. Κάποτε σου πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Η μέρα τρέμει στη γη που μένω. Χιλιά σύννεφα κλαίνε, δεν είσαι εδώ. 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 Χιλιά σύννεφα κλαίνε, δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν είσαι εδώ. Χιλιά σύννεφα κλαίνε, δεν είσαι εδώ. Χιλιά σύννεφα κλαίνε, δεν μπορούσες να πετάξεις.
Να μιλήσουμε και για μια άλλη πολιτισμένη χώρα, Άγη, την Ισλανδία, η οποία εδώ δεν φαίνεται να είναι και τόσο πολιτισμένη, γιατί ενέκρινε τη θανάτωση περισσότερο από 2.000 φαλαινών κατά τη διάρκεια των επόμενων 5 ετών.
Κάνουν προγραμματισμό, βλέπω.
Η κυβέρνηση της χώρας, δυστυχώς, μέσα σε παρένθεση επιτρέπει στις φανελοθυρικές εταιρείες να σφαγιάζουν 426 φάλαινες κάθε χρόνο μέχρι το 2025, προκαλώντας την οργή των περιβαλλοντικών και φιλοζωικών ομάδων ανά τον κόσμο. Είναι περίεργο για τη χώρα αυτή της Ισλανδίας.
Ναι, περίεργο είναι.
Βέβαια. Οι αρχές της Ισλανδίας πιστεύουν ότι η θανάτωση αυτών των ειδών φαλαινών είναι βιώσιμη και βασίζεται σε επιστημονικές μελέτες. Και ο Υπουργός Αλίας, Κρίστιαν Περγιούλισιον, δήλωσε μάλιστα ότι υπάρχει υπερπληθυσμός φαλαινών στα νερά της Ισλανδίας και το κυνήγι της θα συμβάλλει στη μείωση αυτού. Η Ισλανδία ενέκρινε με τη θανάτωση περισσότερων από 2.000 φαλαινών, αλλά οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι το πόρισμα της κυβέρνησης βασίζεται σε ελλιπή και λανθασμένη έρευνα και ότι η θανάτωση φαλαινών δεν προσφέρει ωφέλη στη χώρα. Η ομάδα μάλιστα προστασίας των φαλαινών και των δελφινιών επέκρινε έντονα το νέο νόμο και ισχυρίζεται ότι δεν έχει υποστηρίξει από τους κατοίκους της περιοχής και οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν χρησιμοποιούν τακτικά προϊόντα φάλαινας.
Ναι. Δηλαδή αυτό τώρα γίνεται, είναι υπέρ των φαλαινών που γίνεται, τις σκοτώνουν.
Όχι, είναι υπέρ της βιομηχανίας.
Μάλιστα.
Και μάλιστα γράφει εδώ πέρα, διαβάζω ότι η βιομηχανία παρακολούθησης φαλαινών είναι υπεύθυνη για τα 13,4 εκατομμύρια δολάρια της οικονομίας της χώρας. Ενδεικτικά δηλαδή το κυνήγι της φάλαινας αποφέρει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια.
Καλά,
δηλαδή όσο πιο πολλά κυνηγάς, τόσο πιο πολλά χρήματα σου έρχονται.
Σε μια οικονομία δεν είναι και τόσο πολύ. Το 8 εκατομμύρια, σιγά.
Μάλιστα, ναι, αλλά φέρνει μεγαλύτερο εισόδημα. Όσο περισσότερα άτομα απασχολεί αυτός ο τομέας άγει μου, τόσο μεγαλύτερο εισόδημα φέρνει και στους εργαζομένους, δυστυχώς.
Ναι.
Ανεξάρτητα από αυτό, η φαλαινοθηρία απαγορεύτηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας πότε, το 1986. Ο νόμος, λέει, τέθηκε πάλι σε ισχύ. Γιατί? Γιατί οι πληθυσμοί φαλαινών βρίσκονται σε ύφεση εξαιτίας του κυνηγιού. Τι κρίμα. Η Ισλανδία, όπως και είναι και η Νορβηγία και η Ιαπωνία, εξακολουθεί να σκοτώνει φάλαινες σε ετήσια βάση, ακόμα και γαλάζιες φάλαινες. Τα μεγαλύτερα δηλαδή πλάσματα, τα μεγαλύτερα ζώα στον πλανήτη.
Some
ξανθήσει.
Να πω λοιπόν εδώ ότι έχουμε ένα νέο νόμο σχετικά με την απαγόρευση των πλαστικών αντικειμένων μιας χρήσης. Αρχίζει το ενδιαφέρον τώρα. Όπως τα πιατάκια, τα μαχαιροπύρουνα, τα καλαμάκια που μας καίει όλους και οι μπατονέτες. Αυτά ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, 560 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας. 35 κατά, ενώ 28 απήχαν. Τώρα γιατί απήχαν, κανείς δεν ξέρει. Τα παρακάτω προϊόντα θα απαγορευτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σταδιακά μέχρι το 2021. Ακούστε. Πλαστικά μαχαιροπύρουνα μιας χρήσης. Πυρουνάκια, μαχαιράκια, κουταλάκια και ξυλάκια φαγητού. Πλαστικά πιάτα μιας χρήσης. Τέλος τα πάρτι. Πλαστικά καλαμάκια. Εδώ έχουμε θέμα. Έτσι, ο Έλληνας που με τον καφέ του και την κατανάλωση καφέ που κάνει, πρέπει να βρούμε μια λύση για τα πλαστικά καλαμάκια. Μπατονέτες με πλαστικά μέρη. Πλαστικές βάσεις μπαλονιών. Οξοδιασπόμενα πλαστικά, συσκευασίες φαγητού και ποτού από το γνωστό φελιζόλ. Τώρα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πετύχουν το στόχο για συλλογή 90% των πλαστικών μπουκαλιών μέχρι το 2029. Ενώ τα πλαστικά μπουκάλια θα πρέπει να προέρχονται τουλάχιστον κατά 25% από ανακυκλωμένο υλικό. Όλα αυτά μέχρι το 2025 και 30% μέχρι το 2030. Η συμφωνία ενισχύει επίσης την εφαρμογή της αρχής ορυπαίνων πληρώνει. Πολύ ενδιαφέρον αυτό για να δούμε. Συγκεκριμένα.
Έχει πρόστιμα δηλαδή, Άγι μου.
Μάλλον. Συγκεκριμένα για τα προϊόντα καπνού, εισάγοντας καθεστώς αυξημένης ευθύνης για τους παραγωγούς. Αυτό το νέο καθεστώς θα ισχύει και για τα αλλιευτικά εργαλεία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η παραγωγή και όχι οι αλλιείς θα επιβαρύνονται με το κόστος συλλογής των απολεσθέντων στη θάλασσα εργαλείων. Τέλος, η νομοθεσία επιβάλλει την υποχρεωτική επισήμανση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ρήψης τσιγάρων με πλαστικό φίλτρο στους δρόμους, καθώς επίσης και για άλλα αντικείμενα όπως είναι τα πλαστικά ποτήρια, τα υγρά μαντιλάκια και τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής.
Απ' τα μαλάκια σου κρατιέμαι στη ζωή, πριγκίπισσα μου εσύ, Μαρία και Ελένη. Στις μαύρες μπούκλες σου γερά έχει πιαστεί η μοίρα που ζητάει ψυχή ήσυχα να ανασένει. Είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου που γράφει η μουσική. Είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου που τη χαρά ανασταίνει. Χεράκι σου κρέμιε μέσα παιδί, πάτω στο βήμα σου και εκείνο με πηγαίνει. Σε παραλίες που δεν έχω ξαναδεί και σαν υπτάμενο χαλί στους ουρανούς με φέρνει. Είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου που γράφει η μουσική. Είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου που τη χαρά ανασταίνει. Είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου που γράφει μουσική. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου που τη χαρά ανασταίνει. Κι είναι το γέλιο σου. Κι είναι το γέλιο σου. Κι είναι το γέλιο σου που γράφει μουσική. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου που τη χαρά ανασταίνει. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου που γράφει μουσική. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου που τη χαρά ανασταίνει. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου που γράφει μουσική. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου που τη χαρά ανασταίνει.
Και επειδή, Άγιοι μου, δεν είμαστε εμείς τα μοναδικά όντα που δημιουργούν εστίες και δεσμούς οικογένειας και αγάπης και δεν είμαστε μόνο τα αισθανόμενα και συναισθανόμενα όντα, θα ήθελα να διαβάσω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και να τα ακούσεις και να τα ακούσετε κι εσείς, αγαπημένοι μακροατές. Οι αστακοί, οι γαρίδες, τα καβούρια είναι επίσης ευαίσθητα πλάσματα αφοσιωμένα στις οικογένειες και στις κοινωνικές τους δομές. Επιπλέον, έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν με τους δικούς τους πολύπλοκους τρόπους. Όπως και τα δελφίνια, έτσι και οι αστακοί χρησιμοποιούν περίπλοκα σήματα για τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων. Και όπως και οι άνθρωποι, έτσι και οι αστακοί έχουν μια μακρά παιδική ηλικία. Μερικές φορές οι γονείς μεταφέρουν τα μικρά τους στις πλάτες τους, ενώ άλλες φορές βαδίζουν χέρι-χέρι στον πυθμένο του ωκεανού. Επιπλέον, το καβούρι συνεχίζει και να φροντίζει τα μωρά του για αρκετούς μήνες μετά τη γέννησή τους και εργάζεται σκληρά για να κρατήσει τη φωλιά του καθαρή και άνετη για τα μικρά του. Οπότε, ας σκεφτούμε ότι σκοτώνοντας τα ψάρια, τα σπόνδυλα, τα δελφίνια, τις φώκες, τις φάλαινες, σκοτώνουμε και τους ίδιους τους, τους ωκεανούς. Σκοτώνουμε το σπίτι τους.
Γέννησε την έχεις μητέρα, βίδα στον αέρα, σκας στο πατώμα. Εκείνη σε βάζει στη κούνια, στα μάτια σαπούνια και γαλακτώμα. Σου δείχνει πως κάνει η πάπια και μοιάζει με κάποια που είχες κομμένα στο μέλλον. Με τα σπραφωτάκια και με τα στεράκια τα βλέπω. Σε στέλνουν σχολείο στο δίπλα θρανείο. Εκείνη κάθεται μικρή με τα ροσκοκαλάκια και τα βηματάκια που θα μάθετε. Για να σε προσέξει ρεύσιμα να κάνεις, χτυπιέσαι στους δρόμους, θα κόνεσαι, χρησπάς φέρας για τα τζάρια και από την ταρά τζαπηδάς και σκοτώνεσαι. Έχισε 16, βαριέσαι στη τάξη, γράφεις ποιήματα. Το στήθος της θέλει να σπάσει, χιλιάδες στα δάση και στα κύματα. Ποιος στίχος σου θα τη χωρέσει, που θέλει να αρέσει στους ακεφάλους, που δίνει φιλιά μες στα δόντια και ανοίγει τα πόδια σαν γνωστούς φάλους. Τι ψάχνεις, θα σπάσω από το σπίτι. Σε σέρνει απ' τη μύτη αυτό το βαλσάμο. Αυτή η μυρωδιά απογασία, αυτή η τυραννία.
έχω βγάλει και δίσκο και πάλι δεν βρίσκω εκείνο που θέλα. Μπρεγκό στη σκηνή νιώθω χάλια, αδειάζω μπουκάλια με θολά νερά. Μα σαν το συγκρότημα βγαίνει μπροστά ποδισμένη εκείνη η καθέτε. Χωρίς στα μαλλιά κοκαλάκια με νέα πηματάκια που θα μάθετε. Περνάω τη κιτάρα στο πείσμα, με πιάνει απίσμα, απογειώνομαι. Αρχίζω ο πρώτος κύβο, χρυπάω το κύβο και σκοτώνομαι.
Μαρία, διάβαζε ένα τίτλο. Να μην κάνω κριτική, θα στο διαβάσω όπως το είδα. Λοιπόν, λέει: Νέα Ζηλανδία, δύο τελίτσες. Έλλειψη εργατών για δεδροφύτευση παρά την αμοιβή 350 ευρώ ημερησίως.
Ενδιαφέρον ακούγεται πάρα πολύ.
Ναι, βέβαια, άκου όμως. Λέει ότι η ημερήσια αμοιβή ύψους έως και 350 ευρώ την ημέρα δεν αρκεί για να προσελκύσει εργαζόμενους για να φυτέψουν δέντρα στη Νέα Ζηλανδία, δυσχεραίνοντας το στόχο της κυβέρνησης για τη φύτευση ενός δισεκατομμυρίου δέντρων μέχρι το 2028. Τα φυτώρια δασικών εκτάσεων έχουν διπλασιάσει τις φυτεύσεις σε 100 εκατομμύρια δέντρα ετησίως μετά την εφαρμογή των κυβερνητικών κινήτρων, αλλά η εξεύρεση προσωπικού είναι το μεγαλύτερο εμπόδιό τους. Οι αμοιβές φύτευσης στο βόρειο νησί της Νέας Ζηλανδίας ξεπερνούν τα 50 λεπτά το δέντρο, το οποίο, άμα κάνεις τα μαθηματικά, ισοδυναμεί με πληρωμή από 260 έως 350 ευρώ την ημέρα. Αλλά ακόμα και έτσι δεν μπορούν να βρουν τον απαραίτητο αριθμό εργατών. Η φύτευση των δέντρων πραγματοποιείται το φθινόπωρο και το χειμώνα και οι υπεύθυνοι αναζητούν εποχιακούς εργάτες από τα γειτονικά νησιά του Ειρηνικού. Τα κυβερνητικά μέτρα οδήγησαν στην επαναφύτευση τεράστιων εκτάσεων που είχαν υλοτομηθεί στο παρελθόν. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κατάσταση προ-πενταετίας, όταν οι πιστώσεις άνθρακα ήταν ιδιαίτερα χαμηλές και ήταν πιο συμφέρουσα η γεωργία από τη δασοκομεία. Οπότε τα παρατήσαν όλα και τώρα έχουν πρόβλημα. Το πεύκο, υπάρχει ένα πεύκο του είδους Pinus radiata, που παραμένει και το κυρίαρχο είδος της δεδροφυτεύσης, αποτελεί μάλιστα και το 90% των νέων δέντρων. Καθώς πρόκειται για ένα ταχαίως αναπτυσσόμενο δέντρο με καλή πυκνότητα και χαρακτηριστικά ξύλου. Ο ευκάλυπτος και το έλατο του Ντάγκλας, που είναι γνωστό και ως ψευδοτσούγκα, εγώ δεν το ήξερα όμως, επίσης καλλιεργούνται με τη ζήτηση να αυξάνεται για ερυθροελάτη.
Άγιμο, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ανάγκη οικονομική και δεν βρίσκονται και σε δυσκερή οικονομική κατάσταση οι άνθρωποι. Οπότε.
Τίποτα, φυτέψτε ένα δέντρο, πληρωθείτε, μπορείτε. Φύγετε, μπορείτε. Αυτά.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάννη για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.
Να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη μας, τον Θανάση Βουτέρη.
Μέχρι το άλλο Σάββατο.
Να είσαστε καλά και μην ξεχνάτε, όταν το τελευταίο δέντρο θα έχει κοπεί, το τελευταίο ποτάμι θα έχει ρυπανθεί, το τελευταίο ψάρι εγκυστρωθεί, μόνο τότε θα καταλάβετε ότι τα χρήματα δεν τρώγονται.
Ένα μικρό χρυσό ψάρο στη γυαλά στο καθιστικό, κάθε πρωί το ρωτάω πώς πάμε, μου λέει ποιος είσαι εσύ, δεν σε θυμάμαι. Κάθε που βρίσκομαι σε πανικό με κοιτάζει με το στόμα ανοιχτό, με ένα ύφος εκπληκτό αναρωτιέται ακόμη πώς βρέθηκε εδώ ο ουρανός.